Olá, Gilabdin. Pulkstens desmit ir laiks kārtēji pilsētas saimniecības un attīstības komitejas sēdē. Darba kārtība ir viens jautājums. Ivan, lūdzu, droši ziņojiet.
Saimnieks deputāti lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmuma projektu par nekustamā īpašumā ar kadastra apzīmēm 0500, 007, 1206 apgrūtinājums. Lēmuma projekts tika skatīts un atbalstīts īpašumu mājokļu komitejā.
Pastāstiet vairāk, kas tur būs.
Ir iesniegts iesniegums no Akciju sabiedrības Latvijas mājiznieks. Viņiem pieder divi zemes gabali, uz kurām atrodas ēkas. Un viņi grib savienot tās ēkas ar tādu kā gaisu, tādu pārēju slēgtu starp savām ēkām. Bet tā kā tas, nu, tā pārēja būs, nu, virs mūsu pašvaldību piederoša ceļa, tad nepieciešams šāds lēmums par piekrišanu
Tā ir tā, kas viņu
projekta izstrādē.
pārī ceļam sanāk, kur saldēto uz tūpusi, kur sauc.
Nebiju, nemāku
Es
pateikt,
neesmu
saldētavas vai kas tur, nemāku pateikt. Jā, slēgta, slēgta tika. Nu, viņu darbiniekiem. Kā tilta veida, tikai slēgta tipa viņu darbiniekiem, ja? Virs zemes, jā. Virs ceļa. Nu, tur jau projektu izstrādājot, viņi tad jau visu ņems vērā, visus parametrus, un tur jau projektētāju darbs speciālistu.
Aš gribu kaut ko lūdzu.
Jā, sakiet, tā kādā augstumā būs? Vai... Nemāku pateikt, tur jau projektētāju izstrādājot, viņiem būs jāievērā. Nu, jau mūsu būvā arī.
Kolēģi, vai ir vēl jautājumi? Jautājumi nav debatas. Debašu nav teicu un atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, visi vienbalsīgi par.
Paldies.
Ar šo arī visi jautājumi ir izskatīti. Sēdēs, lai domas sēdē ziņošais. Paldies.